situācija ir diezgan dinamiska, un tur arī jāpaskatās vēl klimata faktori, kas ir, piemēram, ja būs atkal liels pieprasījums pēc gāzes, nu, tad arī varētu teiksim, teikt, ka tā cena tomēr vai nu paliks stabila, vai mazliet pieaugs. Tas būtu tāds, varbūt, globāls ietvers. Bet atgriežoties pie Latvijas situācijas, tad jā, nu, mēs redzam, tur, kur gāze ir galvenais kurināmais centralizētajā siltumapgādē, tad tur tarifs tiek mainīts, un viņš būs lielāks. Šobrīd ieguvēji ir visas tās pašvaldības iedzīvotāji, kur bija straujāk pārējo uz atjaunojumiem energoresursiem.